Kultur Leioa.
Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Erakusketa berezi baten berri dakarkizu.
Bai.
Ezin bereziagoa den espazio batean.
Bai, Mainariako Angurreta Arrobiko Arte Espazioan da. Tadanori Yamaguchi artista japoniarraren erakusketa berria denboraren aztarna izena du eta arteaz eta naturaz gozatzeko ba lau instalazio erraldoi dira, egitura poliedriko irregularrak, minimalistak eta Asturiasen bizi den artista japoniarraren arabera ba Durangotik gora dagoen naturaz beteriko paraje honetan arrobi honetan nahi izan dutena da naturaren dinamismoa eta denboraren joana uztartu. Bihar egingo dute herritarrentzako bisita gidatua eta iluntzean bertan ba Maite Arruita Jauregi Mursegoren kontzertua ere ba inaugurazio gisa edo.
Mainarian beraz tadan hori Yamaguchiren erakusketa hori.
Ikusi eta gozatu egin liteke denboraren aztarna erakusketa eta laster ikusi ahal izango dena Hiri Barratezaina izeneko dokumentala da. Maiatzaren 30ean aurre estreinatuko du EITB-ek Bilboko BBK salan egingo den ekitaldian izenak iradokitzen duen gisan, Jose Angel Iribar Atletikeko atezain mitikoari buruzko dokumentala da bai. Geroxiago jasoko ditugu lan honi buruzko xetasun gehiago. Ikusentzunezkoekin ari garela begi bat kanen jarriko dugu Han Pablo Berger zuzendari bilbotarrak bere lehen animaziozko filma Robot Dreams izeneko aurkeztuko du Sarabanon ilustratzaile estatubatuarraren novela grafikoaren egokitzapena da. Estreinatu aurretik baina albiste ona ere jaso du. Estatubatuetara iristeko bide egin baitu kandik. Musika kontuak ere baditugu bihar Arabako Maeztun Mendialdea Music Festival jaialdi egingo baita 300 biztanle pasatxoko herri honek 150 voluntario mobilizatu ditu jaialdean ezer falta ez dadin. Osagai nagusia kontzertuak izango dira, baina dantza emanaldiak, aurrentzako tailerrak, herri bazkaria eta DJak ere izango dira. Orozkon berriz gaur biharretan dute Orozko Rock jaialdia. Eta en musika da segitasmoaren 3. edizio ere aipatu nahi dugu, izan ere oraingoan jaialdi formatuan dator, berezko helburuari eutsiz. Eszenatokietan berdintasuna bultzatzea alegia, emakumeak edota ahaztutako kolektiboek presentzia handiagoa izan dezaten. Irailean izango da 4 eguneko musika jaialdia eta egitarau paraleloa ere izango du. Elkarrizketa, mainguru eta lantegiekin besteak beste. Aurten gonbidatutako artista eta taldeen artean daude esaterako Tanxun Geiras, Anari, Mize edota Rodrigo Cuevas. Abonuak salgai daude dagoeneko. Arratxaldeko ordubiak eta 8:35 ditugu, asgaitezen ba, maiatzaren 19. kultura albisteak kontatzen. Arratxalde hon daizula entzule.
Kultur leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Hamba Mauritzia!
Igandean Ondarroan xegoi burupean izango den ibilaldiko musika talderen batekin hasi gintezkeen gaur, zabala baita han izango den eskaintza, baina efemeride bati erreparatuz zekin nahi izan digu kulturleioari. Gaurko egunez, duela 35 urte hilbaitzen, Maurizia Alde Iturriaga, pandero jole eta koplari zeberiotar ezaguna. Entzuten ari garen hauxe korrontzi taldeak 2013an plazaratutako Tradition 2.1 izeneko diskoan jasotako kanta da, Aupa Maurizi izeneko doinua. 35 urteren ostean, Aupa Maurizia da. eta doinuekin Bizkaian bertan jarraituko dugu, kopla zarrazioen gitxean Durangotik gora igota Mainariara eginez, Mainariko Angur eta Arrobia kulturelkarteak denboraren aztarna erakusketa berria hartu baitu, Tadanori Yamaguchi Japoniarraren aluminiozko lau eskultura handik osatzen dute erakusketa hau. Lau artelanak naturarekin hizketan eta harremanetan jarri ditu artista japoniarrak, bisitariek arteaz eta naturaz gozatzea baita erakusketa honen helburu nagusia. Arte garaikidea lantzeko espazioa da, 1970-ko hamarkadatik ustietu gabeko Arrobian dagoen espazioa. 2021 garren urtean izen bera daraman elkarteak. Jorron Martiarenak ditu xetasun guztiak.
Denboraren joan etorriaren lekuko izan nahi dute Tadanori Yamaguchiren artelanek eta horren lekuko ezin hobea den Arrobi zarrean kokatu ditu. Victor Arrizabalaga eskultorea, Angur eta Arrobia kulturelkartearen arduraduna da.
Aluminiozkoa pasatzen dena da, bueno, badaukate harriaren forma, ez da? Orduan harrapatu dau eta horrela lortzen da elkarrizkata bat mantendu inguru giroarekin, ez da? Hori da pixka bat bere helburua eta bere ideia.
Denboraren joan etorriaren lekuko izatea, helburu hori lortzeko aluminiozko estampazio bat egin du artistak harriaren gainazalean. Estampazio horren bitartez, harriaren morfologia eskulturara transferitu du eta mendiak jasan duen ustiapen eta eraldaketa prozesuari buruzko informazioa jaso nahi izan du. Eskulturak egitura poliedriko irregularrak dira. 3, 4 eta 5 talde dituzten irudi poliedrikoak kateatzen dira. Irudi horiek hainbat forma hartzen dituzte sortu diren lekura egokitzeko. Hoietako bakoitzak Arrobiaren espazioarekin, dauden maila eta terrazekin edo utzitako paisaiarekin elkarrizketa ezberdina planteatzen dute. Mugimendu infinituaren sensazioare sortzen dute ere, aurpegien argitasuna etengabe aldatzen delako eguzki argia islatzean, argi itzalen joko dinamikoa sortuz. Eskultura bakoitzak izen propioa du, masa, uharra, magma eta argi prisma. Erakusketa hau prestatzerakoan, Victor Arrizabalagak argi izan zuen, Yamaguchi zela artistarik egokiena.
Hasieratik ikusi nuen lekua lotura bazuela Fen lorategiekin eta bueno, erreferentzia hori hartuta, inspirazio moduan pentsatu neban, bueno, pues zein izan daiteke pertsona egokia hori egiteko, pues eskultore japonearra dena, ezta? Eta bueno, horregatik deitu nion berari eta berak etorri zenean esan zidan beti eduki zuen amez moduan lortzea leku bat, Arrobi bat, instalazio bat egiteko, pues bueno, konexio hori oso azkarra eta erresa izan zen, ezta?
Angur eta Arrobia kultura elkartearen arduradunak uste du gainera Yamaguchiren proiekturik onena dela.
Ni uste dut lortu dugun edo berak egin duen proiektu zoragarria dela, niretzat orain arte egin duen proiektu berena dela, dudari gabe, hemendik aurrera zoragarrazten dut gauza gobiagoa egingo duela, baina momentu zau da oberena, dudari gabe.
Izara minimalista duen egiturazko formalismoak estetika dekonstruktibista definitzen du instalazio honek. Espazio natural honentzako propio egindako artelanek tokiko memoria respetatuz, gauzen iraunkortasunari buruz galdetzen dute, baita errealitateari eta irudikapenari buruz ere. Tadanori Yamaguchiren denboraren aztarna erakusketa, Mainariko Angur eta Arrobia arte espazioan.
Nafarroan berriz, Berako Armi Museo Galerian ireki du erakusketa Elena Busto artista eta arte komisarioak. 15 artelan jarri ditu maiatzaren 26 arte. Kolorezko grafituekin egindako 8 marrazki, ohiko 2 margolan, 3. bat digitala eta 4 eskultura. Bizitzaren zikloa du oinarri, Abu Bila deitu duen erakusketak. Mari Jauria kontatuko digu.
Bai, bizitzaren zikloaz eta urte sasoi bakoitza zari da bere lan artistikoan, batez ere udaberriaz eta emakumeak ere presentzia nabarmena du. Eta guztionen adierazgarri hartzen du Abu Bila izeneko txoriaren irudia, kalpar puntaduna du eta laranja kolorea. Hortik datorri izenburua hala esan du egileak.
El ciclo de la vida. Ahora anuncia la primavera, pero realmente estos dibujos hablan de las 4 estaciones.
Galeriako Trini Mikelarena ere mintzatu zaigu Elena Bustoren lanaz.
Bueno, badu eragina dadismorengan. Neko berezia da berak egiten duen gauzak, zertaz lortzen du espazialidade izugarria. Badago animali bat Abu Bila, neko berexia dela, ez? Eta espazialidadea da hain handia, zuk paratzen alduzula zure bersuak figura horren igurutik.
Teknika klasikoa eta gaurkoa uztartzen ditu egileak, zein material erabiltzen duen azaldu digu galeriaren arduradunak.
Bai, berak egiten du pintura, baino gero batzen du horren inguruan halako obra batzuk, kartoizko eta alambrezko eta hori ematen dio profundidade gehiago eta gelditzen da alde batetik josita. Horrek ematen dio baitare profundiare gehiago.
Berako arte galeriatik talentu gazteak eta ibilbide ezaguneko artistak pasa izan dira.
Hemen izan du dire Nestor Basterretxea, Xabio Zagarzazu, Ari Zabalo. Joakik ere badu gaiz lanpolitak, berak ere erabiltzen du akuarela alde batetik eta oleo beste aldetik. Eta eskulturak ere.
Elena Bustogilea arte komisarioa ere bada, Santelmon eta Mentxugal galeriako lanak atondu ditu, eta Nestor Basterretxea eta Jose Antonio Sistiaga bezalako artistekin lan egindu berak. Irunen du artea erakusteko gune propioa. Azken bi urteotako lana bildu, eta beran jarri du erakusgai maiatzaren 26 arte zabalik izango da Armi Museo Galerian.
Egin dezagun orain ikusentzunezkoetara. Jose Angel Iribar Euskal Historiako kirolari esanguratsuenetako bat izan da, eta urten 80 urte bete dituela kontuan hartuta dokumentala osatu du EITB-k Iribar atezaina izenburupean. Aurre estreinaldia maiatzaren 30ean izango da Bilboko BBK aretoan. Iker Zabalak ditu azalpen gehiago.
Jose Angel Iribarrek 80 urte bete zituen iragan martxoan eta omenaldi gisa dokumental hau ekoiztu dute Athletic eta EITB-k, atezain hoi honen leyendaren atzean dagoen pertsonaren bizitza kontatzeko. Oier Plaza izan da proiektuaren zuzendaria, Iribar atezainaren funtsa zein den azaldu digu.
Bere erretratu humano bat egiten saiatu gara eta euskal historiaren urrezko horrietan idatzita geratuko dela, ez soilik futbolean egin duenagatik, baizik eta bera nolakoa izan den, ba eredugarria izan delako, ez? Orain burura datorkite euskeraren inguruan egindako lana adibidez.
Hala, dokumentala ez dago soilik futbol zale den publikoarentzat bideratuta. Ziur asko Iribarrek gorputza ia era ezinezkoan lusatzen dueneko geldiketa horren argazkia publiko orok ezagutuko du.
Denok gogoratuko dugula bere irudi hori nolabait, ez, atearen aurrean, baina zelaiaren marretatik haratago Iribar oso pertsonaia berezia eta maitatua da, ez? Seguruenik Euskal Herrian hain pertsona gutxi izango dira hain maitatuak, Athletic zaleak izan, futbol zaleak izan, ala ez. Iribarri eskua ematea, Athleticen historiari eskua ematea edo futbolari berari, ez, ondare bizia, ez?
Eta bizitza historio hau ordetzeko ahotsak oso ugariak dira.
Zergatik lezaman normalmente portero urtatun dabe. Espilio bat agero lago, zeinei begirat.
O gente que se pone esa... que pone ahí.
Gehienak futbol izenak dira, ala nola, Andoni Zubizarreta, Jorge Baldano, Julen Guerrero, edo Unai Simon, eta abar luze baten artean. Eta kiroletik kanporoko ahotsak ere badira.
Gehienak esan dezagun futbolarekin harremana dutela, baina badaude bestelakoak ere, eh? Horre ba Benito Lertxundi asaltzen da, Jon Maia, kazetaritzaren mundutik Sarita Estebez, Iribarre jokatzen zuen garaiko kronista.
Askok historio eta pasadizo konkretuak ere argitara aterako dituzte Iribarren figura hori ornituko dutenak.
Benito Lertxundi Iribarren laguna edo ezaguna bada gaur egun, bereziki aukeratu dugu baduelako anekdota bat, nola bera ba, hori otarra izan da, Zarauzko playeruetan, Zarauzko futbole partida horietan, ba, parte hartu zuen, pein ikusi zuen, mutilko eskor bat, mehar-meharra, geldiketak egiten modu nahiko harrigarrian, ez? Eta galdetu zuen bertan nor da mutilori, ez? Han zegoen pertsonetako batek, ba, erantzuten dio hau da makatza. Makatza da Iribarren familiaren baserria, ez? Zarauzko Zarauz erdi-erdian.
Eta jakina Iribarren ahotsa ere egongo da dokumentalean. Pedro Mari Goikoetxeak bere garaian Iribarren biografia idatzi zuen eta dokumentalean ere gidoilari izan da.
Pedro Marik berak elkarrizketatzen du Iribar. Biru orduko elkarrizketa luze bat egin genion, Iribarre oso lotua dago Lezamarekin, ez? Zer harreman daukan gaur egungo jokalariekin, ez soilik lehenengo mailan dauden jokalariekin.
strangers in the night.
Frank Sinatraren abesti honen atzean dagoen istorio ere kontatuko da. Aurre estreinaldiaren ondoren, EITB-ko eskaintza hornituko du Iribar Atezaina dokumental honek.
Pablo Berger zuzendari bilbotarrak berriz Kango Zinema jaialdian aurkeztuko du bihar bere aurreneko animaziozko pelikula. Robot Dreams du izenburu eta Sara Baron ilustratzaile estatubatuarraren novela grafikoaren egokitzapena da. Bihar estreinatuko da halaber Kanen Martin Scorseseren pelikula berria, Killers of the Flower Moon. Ainhoa Agirrek ditu azalpen gehiago.
Lumière antzokian proiektatuko dute Martin Scorseseren Killers of the Flower Moon. Hiru ordu tardiko iraupena duen pelikula honek, duela 100 urte, FBI sortu berriak Oklahoman ikertu zituen hilketa misteriotsu batzuk ditu abia puntu. Joan den mendeko 20ko hamarkadan, Osage tribuko hainbat indiar hil zituzten, euren lurretan petroleoa aurkitu ostean. Egun batetik bestera beraztu ziren indiar horien hilketak ditu bardatz, Robert De Niro eta Leonardo DiCaprio aktoreak protagonista dituen pelikula honek. Killers of the Flower Moon lehiaketaz kanpo emango dute Kaneko zinema jaialdian eta urrian iritsiko da zinema aretoetara. Eta asteburuan estreinatuko dira baita ere, baina bi hauek urrezko palmondorako leian, Todd Haynesen May December eta Enrique Zortzigarrenaren eta bere emazte Catalina Parren bizitzak pantaila handien erakutsiko dituen Firebrand. May December pelikulan Julian Moore, Natalie Portman eta Charles Melton aktorek parte hartu dute eta Firebrand filmaren protagonistak Jude Law eta Alicia Vikander dira. Pablo Berger bilbotarraren lan berria Agnes Barda antzokian emango dute, Kan jaialdiko proiektzio berezietan lehiaketaz kanpo alegia. Animaziozko film hau, Sara Baron estatubatuarraren Robot Dreams novela grafikoaren egokitzapena da, eta Bergerrek animazioan egin duen aurreneko film luzea.
La única razón por la que hago esta película es porque al leer la novela gráfica de Sara Baron, Robot Dreams, me enamoré totalmente de la historia.
Larogeiko hamarkadako New York hiriaren erritmora mugitzen den historio honen protagonistak, Dog txakurra eta beren lagun robota dira. Umoreak, musikak, nostalgiak eta emozioek bat egiten dute adiskidetasunari eskainitako kantu mutu honetan. Amargoia irabazi zituen Blancanieves pelikulan bezala, Bergerren lan berri honetan ere, pertsoneiek ez dute hitzik egiten.
Robot y Dog se convierten en mejores amigos, por el destino se tienen que separar. La película es el paso del tiempo, de las estaciones y los meses, se encontrarán o no se volverán a encontrar robotito.
Pablo Bergerren Robot Dreams pelikulak kan jaialdian izango du mundu mailako estreinaldia eta iragarri dutenez Neon enpresaren eskutik iritsiko da Estatu Batuetako zinema aretoetara. Kanen saritutako azken pelikulak, Parasitos, Titane edota Triangle of Sadness, Neonek mugitu ditu Amerikar merkatuan.
Eta ikusentzunezkoekin jarraituz, Baigorren igandean, 1942 urtean filmatu zuten Olevan emanen dute. Aspaldiko filma, beraz, Pascal Goñi herriko historia irakasleak eta Terre de Navarre elkarteko kideak errekuperatu duena. Filma beraz, folklorikoa, lanolakoa omen, baina jendeen eta lekuen antzematean du balioa. Adibidez, Jan Alixerar gazte bat ikusi eta entzun alizango baita. Andoni Lizea kontatuko digu.
Barneko irudiak Parisen egin zituzten eta kanpokoak Baigorrin. Eneut Arixelarrek, Jean aita antzemandu 19 urte baino ez zituen orduan Euskaltzaindiako presidenteak eta pilota partidako tantuen kantuan ari da.
Eta hene sorpresan, bazen luzeko partida, eta kantaria, pundiak eta kintziak eta kantatzeko, bi aldiz, ateatu da gazte bat, sudur luze batekin, lunetaekin, eta hene iduriko, hene aita zela.
Eta orduko Baigorri ezagutzeko aukera gainera, etxauzia, orduko hilerria...
Etxauzia eta inguruko mendiak, plaza, partikulezki, Baigorriko plaza.
Hala ere, hor dira klixeak eta folklorismoak, Pascal Goñi historia irakasleak aurkitu du filma.
C'est la vision des Basques depuis Paris parce et on a une vision très caricaturale.
Paristarrek nola ikusten zuten Euskal Herria ara karikatura bat dantzan pilotan eta ahoskatzea.
Un volontaire, c'est les Esteban et les Chegaré.
Notre cousine Gisèle Chegaré m'a dit que s'il allait la voir au château, elle le mettra à la porte.
Alors et toi?
Mais c'est une Esteban.
Eta Francesco dute edo nahasi dute pixkat eta erraiten du normalki, erraiten du eta Etxegarai. Eta filma guzian eta erraiten dute Etxegarre, frantsesez.
Filmean laborari munduari gora zarre, goiztiar eta langile Frantziaren erroak.
Eta defendu le retour a la terre de valeurs très traditionnelles.
Eta lurrera itzultzeko mezua eman zuen oso balio tradizionalak galdera da filme petenista da. Erran behar da lurraren itzuleraren mitori gerra aurrekoa dela. Jean Genoc eta Marcel Pagnolek landu zuten petenek bere egin zuen. Pascalek eta Terre de Navarre elkartekoek erakusketa bat egin behar dute filmaren inguruan.
Eldieza egoen musika kontuei Orozkorrok 2019an jaio zen, baina pandemia tarteko bi edizio baino ez dituzte izan orain arte. Gaur eta bihar talde andana izango da bertan eta kartelburu handi bat Sutagar Iker Zabalak aurkeztuko digu programa.
Orozkorroken hirugarren edizioa da honakoa, aieraldea erritmo biziz beteko da aste bukaeran. Sorrera, zen jaialdi umila, bere izaera herrikoia ahaztu nahi ez duena, Josu Amundarain antolatzaileak azaldu bezala.
Jaialdi nahiko xume edo umila dela esan daiteke, gugara herriko gazte talde bat, musikaren nahiko frikiak garenak, eta ikusten genuen behar bat gure zonaldean gogoko dugun musika estiloari edo generoari bultza bat emateko.
Eta izatasuna argi duela, bidai horri eraginkorra du Orozkorrokek.
Euskal Herri mailako zein kanpoko taldetxoekin jaialditxo bat egitea, eta saiatzen gara pizkat genero horren barruan aukera ezberdinak eskaintzen herriari.
Ala rokaren barnean dagoen anistasun aberatsaren isla izan nahi du beste behin jaialdiak.
Horratuko ditugu rock, soinu pizkat klasikoagoak, John Dealer and the Coconuts taldearen adibide, edo Kristona Garratiatik, eta gero bestalde batetik, Pimpilin Pussis, Lukiek, edo Tiki Phantoms bezalako taldeek, aire pizkat freskoagoa elkarriko dute.
Aurtengoan edo nola, izen boteretsu bat dago kartelaren goikaldean, euskal rock eta heavy metalaren erabateko ikurra.
Zer esan Sutagarren inguruan, nik uste dagoeneko Euskal Herri guztiak ezagutzen duen taldea dela, eta aurtengo apusturik potenteena edo, eta gira esan oso ilusionatuta gaude.
Nolabait, Orozkorrokek Sutagarren oihartzun indartsua baliatu nahi du publikoak bestelako izenak ere ezagutu ditzan. Rock musika egongo da une oro erdigunean, baina Orozkoko beste toki batzuetara eratuko den programazio paraleloa ere izango da.
Bizkat mundu guztia barneratzea edo sartzea rubrika horretan. Horretarako antolatu ditugu mahai inguru bat, Orozkoko museoan, euskal gaur eguneko musikaren ingurukoa, gero kontzertutxo bat ere goizean doainik, herriko plazan, gure ideia da, herri guztia sartzea pizkat ambiente horretan.
Herrirako eta ingururako sortu den jaialdia da Orozkorrok, baina urten ere aurrekoetan bezala Euskal Herriko eta kanpoko ikusleak egon daitezen ere aurreikusten da.
Eta bihar Mendialdea Music Festival jaialdia egingo da Arabako Maeztun 300 biztanle pasatxoko herrian, 150 voluntario izango dira, Oier Narbaiza.
Entzuten ari zareten hau King Salami and the Cumberland 3 taldea duzue. Bihar Mendialdea Music Festival jaialdian joko duen taldeetako bat. Londrestik etorriko dira etango anistasuna ekarriko dute haien doinuekin batera. Energia eta batez ere, dibertsioa izango dira haien ekarpen nagusia. Oholtzan honako taldeak ere izango dira. La Perra Blanco Trio, La Vil Canalla, Victimas Club, Durum Solo Carne, Thursday Passy Dogs, eta entzuten ari garena, Azpeitiko Mailander.
Zentzurik ez eta bizi behar, asmatu nahi bizitzaren zentzua, eta horrorean Dionisos lagun, kosmos desesperatuan bakarrik gaudek, arimak itota kaletan, eiztakeria hirietan, aberetuta kirten duta bizi gaitu, infernuan egunero eta dantza nahi, baserra estanda eta lujuria nahi, infernuan, han herrietakon palantzetan, kaleetan.
Prest dago eguerditik goizaldera arteko egitaraua, kontzertuez gain, Ioar dantza taldearen erakustaldia, aurrentzako instrumentu tailerra herribazkaria, film laburrak, eta DJak izango dira. Musika herriarentzat aldarrikatzen du Mendialdea Music Festival jaialdiak. Maestu kirure un biztanle baino zertxo bait gehiago ditu eta 150 voluntario mobilizatuko ditu. Kontzertuak doan izango dira, maestura joateko autobusak jarri dituzte Arabako hainbat lekutatik.
Eta saioko azken minutuan murgilduta esango dizuegu asteburuan Nafarroako Ales Beserrian Art Festival Arte Urbano jaialdia ospatuko dutela. Aipagarriena azken egunetan hainbat grafitilariek margotu duten horma irudia da. Larunbatean eta igandean hori ezagutzeko bisita gidatuak ere antolatu dituzte 1200 metroko garroko mural erraldoia aintzineko silo batean ari dira margotzen. Oraingoz, 400 litro pintura eta 100 pot spray erabili omen dituzte. Esandakoa, asteburuan bertati bertara ezagutzeko aukera izango dute bisitariek hala nahi izan ezkero. Eta guk hala nahi izan ezkero astelenean itzultzeko aukera egingo dugu. Ordura arte badakizue, asteburuan eta zaindu